sajnë nuk ka të bëj me stimulimin e ekonomisë nga dalsuar, por ka qëllim që ta bëj kursin e këmbimit më të orientuar drejt tregut. Kjo vjen në kohën kur Kina pret që juani i saj të fitoj statusin e monedhës rezervë nga fondi monetar ndërkombëtar. Banka Qendrore e Kinës, e cila më parë ka vendosur kursin e këmbimit për monedhën përmes intervenimit të vazhdueshëm, ka thënë se tani do t'ju jap tregjeve më shumë zë. Ky veprim mund t'i forcojë argumentet e Pekinit para FMN-s se monedha e tij i plotëson kushtet për të qenë një mjet transparent dhe i besueshëm për tregtin ndërkombëtare. Në anën tjetër, për shumë vende, përfshir edhe Rusinë, forcimi i dollarit rrit koston e pagesës së borxheve ndërkombëtare, të cilat shpesh kërkohen në dollar. Charles Robertson, ekonomist në Bankën e Investimeve Rilindja e Kapitalit në Londër, thot se problemi bëhet veçanërisht i rëndësishëm për vendet me tregje në zhvillim, kur monedhat e tyre janë të dobta dhe kur çmimet e mallrave janë poshtë.
When all three things are happening at once, emerging market currencies selling off against the dollar.
Kur tri gjëra ndodhin në të njëjtën kohë, monedhat e tregut bien kundrejt dollarit, çmimet e mallrave bien dhe borxhi jashtë mbëhet më problematik, atëherë është më keq për tregjet në zhvillim sesa për monedhën e Kinës, thot Robertson. Dollari amerikan është duke u forcuar qysh vitin e kaluar për shkak të performancës së përmirësuar të ekonomisë amerikane dhe ka të ngjarë të rritet edhe më shumë nëse Rezerva Federale e SBA-s rrit normat e interesit këtë vit, ashtu siç e ka lënë të kuptohet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Brendshëm i Gjermanisë Thomas de Maizière ka thënë se është i papranueshëm fakti se 40% e azilkërkuesve në vendin e tij vijnë nga Ballkani. Maizière ka thënë se ky është një turp për Evropën. Ai po ashtu ka dënuar protestat kundër të huajve dhe krimet të urrëties, duke i cilësuar ato si të papranueshme, të pakuptueshme dhe të padenja për Gjermaninë. Gjermania po lufton për akomodimin e azilkërkuesve nga zonat e luftës, siç është Siria, por edhe nga vendet pa konflikte ushtarake në juglindje të Evropës, si Kosova, Serbia dhe Shqipëria. Presidenti i Malit të Zi Filip Vujanović ka mbështetur nismën e kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić për caktimin e një dite të përbashkët për përkujtimin e viktimave të konfliktit në hapësirën e ish Jugosllavisë. Vujanović ka thënë se kjo ditë e përbashkët do të ishte në funksion të ruajtjes së stabilitetit në rajon. Mali i Zi mbështet çdo gjë që është në funksion të marrëdhënieve stabile dhe zhvillimit të rajonit, ka thënë Vujanović, raporton Shërbimi i Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Nisma e Vučićit megjithatë është refuzuar nga Kosova dhe Kroacia. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev ka për të ditur se vendi i tij ka ndaluar importin e ushqimeve dhe nga katër shtete të tjera. Sipas Medvedevit, këto shtete janë Shqipëria, Mali i Zi, Islanda dhe Liechtenstein. Medvedev ka kërcënuar edhe me ndalimin e prodhimeve të Ukrainës nëse Kievi zbaton disa pjesë ekonomike të marrëveshjes së asociimit me Bashkimin Evropian. Më herët Rusia ka ndaluar importin e prodhimeve ushqimore nga Shtetet e Bashkuara, Kanadaja, Australia dhe Bashkimi Evropian. Kremlini ka ndërmarrë këtë hap në shenjë hakmarrjeje për sanksionet që i kanë vendosur SBA-ja dhe BE-ja për shkak të përfshirjes së Moskës në krizën në Ukrainë. Pakistani u ka dhënë dënimin me vdekje 6 militantëve që kanë pasur lidhje me sulmin në një shkollë të Peshawarit në dhjetor të vitit të kaluar, ndërsa i shtati është dënuar me burgim të përjetshëm. Në këtë sulm janë vrarë 151 njerëz, gati të gjithë nga ta fëmijë. Ushtria ka thënë se militantëve u është bërë gjykim i drejtë në gjykatat ushtarake. Sulmi në shkollën publike ushtarake të Peshawarit, i kryer nga militantët taliban, ka tronditur vendin. Në përgjigje, Pakistani ka hequr moratoriumin 7-vjeçar në ekzekutime. Ai po ashtu ka ndryshuar pushtetutën për të lejuar themelimin e gjykatave ushtarake për gjykimin e terroristëve të dyshuar. Së paku 50 njerëz kanë vdekur dhe mbi 700 janë plagosur pas dy shpërthimeve në qytetin port të Kinës Tianjin. 12 zjarfikës janë në mesin e të vrarëve, ndërsa 36 figurojnë të zhdukur. Shpërthimet kanë ndodhur në një depo me kemikate të rrezikshme. Presidenti i Kinës Xi Jinping ka premtuar hetime transparente të incidentit. Qendra për tërmete e Kinës ka thënë se shpërthimi më i madh ka qenë i barabartë me shpërthimin e 21.000 kg TNT. Një gjykatë në Baku ka dënuar aktivistën e të drejtave të njeriut Leila Yunus me 8 vjet gjysmë burg, ndërsa bashkëshortin e saj Arif me 7 vjet. Vendimi i jep fund gjykimit, i cili është cilësuar si parodin nga dy të pandehurit dhe grupet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. Çifti është akuzuar për tradhti, mashtrim, falsifikim, evazion fiskal dhe aktivitete të paligjshme biznesore. Të dy ata janë në gjendje të rëndë shëndetësore. Leila dhe Arif Yunus janë në mesin e 10 aktivistëve, gazetarëve dhe kritikëve të qeverisë që janë burgosur në Azerbajxhan, përfshirë këtu edhe Hatixha Ismailovën, kontribuese në Radion Evropa e Lirë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Jimmy Carter ka bërë të ditur se vuan nga kanceri në mëlçi, i cili tashmë i është përhapur edhe në pjesë të tjera të trupit. Burshtetasi 90 vjeçar i është nënshtruar një operacioni në fillim të këtij muaji, ndërsa do të vazhdoj trajtimin në një spital në Atlanta. Presidenti Barack Obama i ka uruar Carterit shërim të plotë dhe të shpejt në një bisedë telefonike me të. Pas i kalën shtëpinë e bardhë në vitin 1981, Jimmy Carter ka mbetur aktiv me punë humanitare. Gjiganti jug korean i teknologjisë Samsung ka nxjerrë dy smartphone të rinj, Galaxy S6 Edge Plus dhe Galaxy Note 5. Të dy telefonat kanë ekrane prej 14.5 cm dhe do të dalin në shitje më 21 gusht. Njoftimi është bërë në një konferencë për media në New York. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Dhe gjë së ndëruar ka që për takimin ton të mbrëmjes. Nga Praga, ju përshëndesin realizuesi këti emisioni Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Miru të gjofshim.